η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε φάλτσους ηγέτες της αριστεράς και ηγέτες μιας φάλτσας αριστεράς. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον νέο ηγέτη των Βρετανών Εργατικών, και τον αφήνουμε να μας τραγουδάει για το ΝΑΤΟ, για τον κατώτατο μισθό, τους Παλαιστίνιους και τους πρόσφυγες. Ακούμε ιστορίες για ανθρώπους που καταδικάστηκαν άδικα από το καθεστώς της Μάργαρετ Θάτσερ, αλλά και για ανθρώπους που επιχείρησαν να την τεινάξουν στον αέρα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Όλα όμως ξεκινούν με ένα φάλτσο τραγούδι για μια κόκκινη σημαία.
Embrace the scarlet banner high, beneath its red we'll live or die. The people's inch and traitor sneer.
Ο εξωπραγματικά φάλτσος κύριος που ακούτε είναι ο νέος ηγέτης των εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία. Τραγουδά τον άτυπο ύμνο του κόμματός του, προκαλώντας πόνο σε όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται σε απόσταση μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το φάλτσο όμως έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη, όταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν σταμάτησε να τραγουδάει και άρχισε να μιλάει. Έλεγε πράγματα ακατάληπτα για τους Ευρωπαίους Κομισάριους. Κάτι για κατώτατο μισθό, κάτι για δωρεάν υγεία και παιδεία και τερματισμό της λιτότητας. Αυτό όμως που τους προκάλεσε πραγματικές κρίσεις πανικού ήταν η πρότασή του να χρησιμοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας για να τυπώσει χρήμα και να το προσφέρει για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Ο κύριος αυτός απειλούσε την πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Την αντίληψη δηλαδή ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να ελέγχονται από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, αλλά από τεχνοκράτες που θα λειτουργούν είτε σαν πέμπτη φάλαγγα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε σαν πέμπτη φάλαγγα των τοπικών οικονομικών ελίτ. Εμάς πάλι, από όλα αυτά, μας ενδιαφέρει μόνο το τραγούδι που έλεγε ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Γιατί μέσα από τραγούδια σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε τη ζωή του και μαζί την πορεία των εργατικών από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Το τραγούδι λέγεται Red Flag. Και πριν αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ένα ή δύο πράγματα γι' αυτό, καλό θα ήταν να το ακούσετε σε μια ελαφρώς καλύτερη εκτέλεση από τον Billy Bragg.
The people's flag is deepest red, it's shrouded off the martyr. And ere the limbs grew stiff and cold, their heart's blood died in every fold. Then raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. It waved above our infant night, when all our heads seemed dark as night. It witnessed many a deed and vow, we mustn't change its colour now. Raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. It well recalls the triumphs past, it gives the hope of peace at last. The banner bright, the symbol.
invisible plane of human rights and human gain.
Raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll never die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying near.
His mind's affixed on health and place, to cringe beneath the rich man's frown and haul that sacred emblem down.
Raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here.
With heads uncovered, swear we all to bear it onward till we fall.
Ο Μπίλι Μπραγκ, ο αμετανόητος κομμουνιστής τροβαδούρος της Μεγάλης Βρετανίας, τραγουδά τον άτυπο ύμνο του Εργατικού Κόμματος. Ένα τραγούδι γραμμένο το 1889 από τον Ιρλανδό Τζιμ Κόνελ. Ο ίδιος ο Κόνελ βέβαια δεν το φανταζόταν να ακούγεται με τη μουσική από το «Ο έλατο, ο έλατο», αλλά με αυτόν εδώ το σκοπό, το λεγόμενο White Cockade από τη Σκωτία. Κόνελ δεν του την έκαναν τη χάρη και έτσι η κόκκινη σημαία του συνδέθηκε με ένα χριστουγεννιάτικο σκοπό. Οι στίχοι όμως δεν είχαν ποτέ τίποτα το γιορτινό.
The people's flag is deepest red, it's shrouded off the martyr day.
Η λαϊκή σημαία, λέει το τραγούδι, είναι κόκκινη και σκεπάζει σαν πέπλο τους μάρτυρες του αγώνα μας. Και αν τα άκρα τους πάγωσαν από το θάνατο, το αίμα της καρδιάς τους βάφει ακόμα την κάθε της πτυχή. Και αν οι δειλοί κιωτεύουν και οι προδότες μας χλεβάζουν, συνέχιζε ο Κόνελ, εμείς θα υψώνουμε πάντα την κόκκινη σημαία. Ιστορίες για αίμα και προδοσία. Περιπέτειες βγαλμένες από την παγκόσμια ιστορία της αριστεράς.
It witnessed many a deed and vow. One mustn't change its color now.
Το τραγούδι Red Flag θα γνωρίσει την πρώτη μεγάλη του επιτυχία στο εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών με τους περίφημους Goobles, τα μέλη του Συνδικάτου των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου. Το Red Flag συμπεριλαμβάνεται τότε στο λεγόμενο μικρό κόκκινο βιβλίο τραγουδιών, το οποίο περιλάμβανε όλα τους τα τραγούδια και μεταξύ αυτών και την αγγλική έκδοση της Διεθνούς.
Yeah.
Το Red Flag, πάντως, που μας ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή, θα γίνει και άτυπος ύμνος του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος. Για την ιστορία, οι βουλευτές του θα το τραγουδήσουν για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο την 1η Αυγούστου του 1945. Είναι η μέρα που το Εργατικό Κόμμα πετυχαίνει μια αναπάντεχη νίκη απέναντι στους συντηρητικούς του Winston Churchill. Οι εργατικοί υπό τον Clement Attlee είχαν υποσχεθεί πλήρη απασχόληση, δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της αύξησης της φορολογίας και ένα κράτος πρόνοιας στηριγμένο σε ένα κεϊνσιανό πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Τσόρτσιλ είχε καταφύγει στη θεωρία των δύο άκρων, συγκρίνοντας τους εργατικούς με την Γκεστάπο. Μια προσφυλή συνήθεια αρκετών ηγετών σε περιόδους βαθιάς παρακμής. Μια δεκαετία αργότερα πάντως, το πάλε ποτέ περίφημο και υπερήφανο Red Flag θα γνωρίσει διαφορετική μεταχείριση. Όπως άξιζε σε μια σημαία που από κόκκινη αποκτούσε σταδιακά ένα ξεθοριασμένο ροζ χρώμα. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι. Amazed at what I am, I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting for them all. With a hell of a shout, it's out, brothers, out. And the rise of the factories fall. Oh, get on, get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part of the union. Of the company spies, and I don't get fooled by the factory rules, 'cause I always read between the lines, and I always get my way if I strike for higher pay. When I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say. Oh, στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την ιστορία της Βρετανικής Αριστεράς μέσα από ένα κομμάτι που τραγούδησε φάλτσα ο νέος ηγέτης των εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Σιγομουρμουρίζουμε το περίφημο Red Flag, την κόκκινη σημαία. Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 50 λοιπόν, καθώς το Εργατικό Κόμμα αρχίζει να χάνει τα σοσιαλιστικά του χαρακτηριστικά, τα παιδιά σε αρκετά σχολεία τραγουδούν μια παραλλαγή του Red Flag. Σε ελεύθερη απόδοση, το τραγούδι λέει «Η λαϊκή σημαία έχει ένα ξεβαμένο ροζ χρώμα, γιατί η μαμά μου την έπλυνε στον νηπτήρα». Μέχρι τη δεκαετία του 80, καθώς τα πράγματα χειροτερεύουν για τη Βρετανική Αριστερά, κυκλοφορούν δεκάδες ακόμη σατυρικές διασκευές που πήγαιναν κάπως έτσι. The people's flag is palest pink. It's not the color you might think. White collar workers stand and cheer. The labor government is here. We'll change the country bit by bit. So nobody will notice it. And just to show that we're sincere, we'll sing the red flag once. Θα αλλάξουμε, λέει, τη χώρα σιγά σιγά για να μην το πάρετε χαμπάρι. Και για να νομίζετε ότι παραμένουμε πιστοί στις απόψεις μας, θα τραγουδάμε το Red Flag μία φορά το χρόνο.
vanguard, and we are educated.
Σε άλλες εκδοχές οι στίχοι λένε «Μην ακούτε τους παλιούς σας συντρόφους που σας κλεβάζουν». Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να γατζωθούμε στην εξουσία για πολλά χρόνια ακόμη. Και πράγματι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τους Βρετανούς εργατικούς. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, το Red Flag γίνεται μια ανιαρή συνήθεια από τα παλιά, που οι βουλευτές των εργατικών είναι αναγκασμένοι να σιγομουρμουρίζουν βαριεστημένα στο τέλος κάθε συνεδρίου. Όσο όμως παρακμάζουν οι εργατικοί και μετατρέπονται στο αντεστραμμένο είδωλο των συντηρητικών, τόσο βελτιώνονται οι σατυρικές εκδοχές του Red Flag. Για να φτάσουμε στην διασημότερη όλων. Ο Λέον Ρόσελσον τραγουδά το Battle Hymn of the New Socialist Party.
The cloth cap and the working class as images are dated. For we are labor's avant-garde and we were educated. We feel we ought to drop Clause 4 to make the public love us more. And just to show we're still sincere, we sing the red flag once a year. Firm principles and policies are open to objections, and a streamlined party image is the way to win elections. So raise the red rose on high, the well-cut suit, the tailored tie. We'll stand united, raise a cheer, and sing the red flag once a year.
Τα κασκέτα και η εργατική τάξη είναι ξεχασμένες εικόνες, τραγουδά ο Ρόσελσον, και σπέβει να επαναπροσδιορίσει το υποκείμενο του Βρετανικού Σοσιαλισμού ως μια avant-garde μιας παρέας καλοσπουδαγμένων στελεχών.
A left would shuffle, a right would tack, then pause to take our bearings.
Κάνουμε, λέει, ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Στρίβουμε λίγο δεξιά και ύστερα το μαζεύουμε ελαφρώς αριστερά. Ψηφίστε λοιπόν εμάς και όχι αυτούς, γιατί είμαστε εξίσου πιστοί στο ΝΑΤΟ.
We shall not cease from mental fight till every wrong is righted.
Στα χρόνια του Τόνι Μπλερ, οι εργατικοί θα κάνουν τόσο απότομη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό και τον υπεριαλισμό που θα έκαναν τη Θάτσερ και τον Πινοσέτ να μοιάζουν με αρχαιομαρξιστές. Το Red Flag, λοιπόν, ενοχλεί τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος φροντίζει να μην ακούγεται πλέον ούτε στα συνέδρια του κόμματος. Πώς φτάσαμε λοιπόν σήμερα ο νέος ηγέτης των εργατικών να ξεκινά με το Red Flag τη θητεία του και τι σημαίνει αυτό για την πορεία της ευρωπαϊκής αριστεράς? Σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να σας τα διηγηθούμε όλα αυτά είναι με τραγούδια που υποθέτουμε ότι στιγμάτισαν την πολιτική του ζωή και μαζί την πορεία της αριστεράς στη γυραιά Αλβιώνα αλλά και τη γυραιά Ήπειρο. Ο Τζέρεμι Κόρμπεν θα γεννηθεί το 1945 και πιθανότατα το οφείλει στον Ισπανικό εμφύλιο. Οι γονείς του, βλέπετε, γνωρίστηκαν σε μια αντιπολεμική συγκέντρωση για την Ισπανία. Όταν ακόμη οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριζαν τον Χίτλερ και τον Φράνκο απέναντι στους κομμουνιστές και τους αναρχικούς που μάχονταν τον φασισμό, οι γονείς του Κόρμπεν στήριζαν τις προσπάθειες των διεθνών ταξιαρχιών. Τις ηρωικές εκείνες φιγούρες που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν τους φαλαγκίτες του Φράνκο. Και αυτή δεν ήταν η μόνη αντιφασιστική μάχη που έφερε κοντά τους γονείς του Κόρμπιν. Τον Οκτώβριο του 1936, όταν ο Βρετανός φασίστας Όσβαλτ Μόσλεϊ επιχειρεί να κατεβάσει τους δικούς του μελανοχύτονες στο Ανατολικό Λονδίνο, αποφασίζουν να αντιδράσουν. Διόλου συμπτωματικά, το ίδιο ακριβώς είχαν σκεφτεί και 100.000 άλλα άτομα που δεν θα επέτρεπαν σε κανένα φασίστα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Η αστυνομία, όπως κάνει πολύ συχνά, επιχείρησε να προστατεύσει τον φασίστα, αλλά οι διαδηλωτές είχαν διαφορετική άποψη. Και έτσι ξέσπασε η περίφημη μάχη της Cable Street στο Ανατολικό Λονδίνο. Οι αντιφασίστες πέρασαν πάνω από τα οδοφράγματα της αστυνομίας και εξήγησαν στους μελανοχύτονες ότι ο μόνος ζωντανός φασίστας μπορεί να είναι αυτός που τρέχει πολύ πολύ γρήγορα. Και φυσικά, με δύο τόσο μπαρουτοκαπνισμένους γονείς, ο Κόρμπιν δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ροζ. Γεννήθηκε κόκκινος. Εμείς θα συνεχίσουμε να διηγούμαστε ιστορίες από τη ζωή του και από την ιστορία της Βρετανικής Αριστεράς μέσα από τραγούδια. Εσείς πάλι θα ακούσετε πρώτα τους Men They Couldn't Hang να σας διηγούνται την ιστορία της μάχης της Cable Street, την οποία, αν θυμάστε, σας είχαμε πει και στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ».
In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west, there is a warning of a wind about to blow. Like seas are marching to the east, but it's mostly when there's men dressed in the clothes of black, like a gathering hurricane. This is the British Union with its flag of black and red. A flag that casts a shadow in Berlin and in Madrid. Listen to the sound of marching.
the sound of marching feet and the voices of the ghosts of Cable Street. Fists, stones, batons and the gun. With courage we shall beat those black shirts down.
Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση στην πολιτική του Τζέρεμι Κόρμπιν, του νέου ηγέτη των Βρετανών εργατικών, και ταυτόχρονα παρακολουθούμε την πορεία της Βρετανικής αριστεράς. Είδαμε έναν πολιτικό να γεννιέται από δύο ανθρώπους που συναντήθηκαν σε μια συγκέντρωση για τον Ισπανικό εμφύλιο και στη συνέχεια έσπασαν στο ξύλο και κάτι φασίστες. Μέσα από 2-3 τραγούδια όμως θα δούμε τώρα και τη δική του πορεία κάθε φορά που έσπαγε τη βιτρίνα του βρετανικού καθοσπρεπισμού, κάνοντας όλα αυτά που το κόμμα του ήθελε να αποφύγει. Μόνο τον U2 τραγουδά το «In the name of the Father» για την ομώνυμη ταινία «Η στο όνομα του πατρός» με τον Daniel Day-Lewis. Τραγουδά για την περίφημη υπόθεση των Guildford Four. Αν θυμάστε από παλαιότερα Infowar, πρόκειται για 4 άτομα που καταδικάστηκαν για τη βομβιστική επίθεση σε 2 pub στο Guildford του νοτιοδυτικού Λονδίνου. Εκεί όπου σύχναζαν Βρετανοί στρατιώτες. Την ευθύνη ανέλαβε ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. Η Βρετανική αστυνομία όμως συνέλαβε τους λάθος ανθρώπους. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τζέραλντ Κόνλον, για τον οποίο γυρίστηκε η ταινία «Εις το όνομα του πατρός». Ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε ότι αν είχε βρεθεί στη θέση του, θα έκανε την απόλυτη τρομοκρατική πράξη. Θα έβαζε φωτιά σε όλη την Αγγλία.
Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο. 14 χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραλντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν δια της βίας από την αστυνομία. Επιτέλους, πώς θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομίας? Από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διεστραμμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία? Αν ήμουν εγώ ο Τζέραλντ Κόνλον, θα βάζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική. In the name of reason,
in the name of hope, in the name of religion. Δεν ξέρουμε αν ο Χατζηδάκης θα έβαζε τελικά φωτιά στο Λονδίνο, ξέρουμε όμως ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν αφιέρωσε πολλά χρόνια από τη ζωή του να υπερασπίζεται ανθρώπους σαν τον Κόνλον που είχαν καταδικαστεί άδικα. Μέχρι εδώ, φυσικά, όλα καλά. Αυτό που εξόργιζε το Βρετανικό κατεστημένο, αλλά και τους εργατικούς, ήταν ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν καταδίκαζε και από τα βάθη της ψυχής του τη δράση του Ήρα. Ο ίδιος πίστευε ότι η Ιρλανδία πρέπει να επανενωθεί αφού αποχωρήσουν τα Βρετανικά στρατεύματα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πραγματοποίησε την απόλυτη πρόκληση απέναντι στη Μάργαρετ Θάτσερ το 1984.
At 2:54 a.m. on Friday, October the 12th, 1984, the Irish Republican Army tried to.
Στις 2:54 τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Οκτωβρίου του 1984, ο ΙΡΑ επιχείρησε να δολοφονήσει ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο της Βρετανίας. Και παραλίγο να τα καταφέρει. Μια βόμβα είχε τοποθετηθεί στο Grand Hotel του Brighton, όπου έμειναν τα ηγετικά στελέχη των συντηρητικών για ένα ετήσιο συνέδριο του κόμματος. 4 άτομα σκοτώθηκαν και πολύ περισσότερα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ήταν η πιο καταστροφική επίθεση που πραγματοποιήθηκε ποτέ εναντίον Βρετανών πολιτών.
Η τρομοκρατική επίθεση, αν και απέτυχε, άνοιξε μία ρογμή στο Βρετανικό κράτος. Για να την αντιμετωπίσει, η Μάργαρετ Θάτσερ αποφασίζει να συνεχίσει το συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στο εσωτερικό του κατεστραμμένου ξενοδοχείου.
Mr. President, my lords, ladies and gentlemen, the bomb attack on the Grand Hotel early this morning.
Αυτό που δεν μπορούσε να προβλέψει η Θάτσερ είναι ότι λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση, ένας βουλευτής των εργατικών, ο γνωστός μας Κόρμπιν, θα προσκαλούσε τον Τζέρι Άνταμς, αρχηγό του Sinn Féin, του πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και όπως θα δούμε, δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που ο Κόρμπιν θα τα έβαζε με την Μάργαρετ Θάτσερ. Έχουμε φτάσει αισίως στο 1990 και η πανκ σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας έχει μερικές βαριές κουβέντες να πει στην σιδηρά κυρία. Όπως εδώ με το Fuck the Poll Tax. Όπου Poll Tax ήταν ένα χαράτσι σαν τον Ένφια που επιχείρησε να επιβάλλει η Θάτσερ στους Βρετανούς χωρίς να υπολογίσει ότι αυτοί θα εξεγέρθουν. Στις 31 Μαρτίου του 1990, την ημέρα που ψηφίζεται ο νέος φόρος, τουλάχιστον 250.000 άτομα συγκεντρώνονται στην πλατεία Τραφάλγκαρ και τους γυροδρόμους. Όταν η αστυνομία προχωρά σε μαζικές προσαγωγές διαδηλωτών, ξεσπά αυτό που ορισμένοι ακόμη και σήμερα αποκαλούν η μάχη της Τραφάλγκαρ. Μας την διηγούνταν αυτή τη φορά οι Exploited. Οι καπνοί από τους τηλεφωνικούς θαλάμους, τους κάδους και τα καταστήματα που καίγονται καλύπτουν ολόκληρη την πλατεία. Η αστυνομία προσπαθεί να σπρώξει το πλήθος με θωρακισμένες κλούβες, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με τα μπλοκ άνεργων ανθρακορίχων που έχει απολύσει η Θάτσερ. Η Θάτσερ θα χάσει τελικά τη μάχη, καθώς το 30% του πληθυσμού αρνείται να πληρώσει το χαράτσι. Και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος απειλείται μάλιστα να οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά δεν υποκύπτει ούτε τότε. Χάρη σε ανθρώπους σαν τον Κόρμπιν, που κάνουν τις θεωρίες τους για τα χαράτσια πράξη, η Θάτσερ αναγκάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε παρέτηση. Εγκαταλείπει τον αριθμό 10 της Downing Street με δάκρυα στα μάτια, όπως αρμόζει σε ένα νέο φιλελεύθερο πολιτικό που δεν κατάφερε να επιβάλλει έναν ακόμη φόρο στους φτωχούς. Μιλώντας πάντως για συλλήψεις, ο Τζέρεμι Κόρμπιν φαίνεται πως έχει πολλές ακόμη ιστορίες να μας διηγηθεί. Γεγονός που μας φέρνει και πάλι πίσω στα 1984. Αυτή τη φορά όμως θα χρειαστούμε λίγο μεγαλύτερη βοήθεια από τους Specials. ήταν οι Specials απαιτούν την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα το 1984. Συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μποϊκοτάζ της ιστορίας απέναντι σε ένα ρατσιστικό καθεστώς που φιλοξενούσε τότε κάθε λογής φασίστες. Από τα μέλη της Χρυσής Αυγής μέχρι Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα λάβει ενεργά μέρος σε αυτές τις κινητοποιήσεις και θα το πληρώσει και με την προσωπική του ελευθερία. Όταν η Βρετανική αστυνομία επιχειρεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις εναντίον του Απαρτχάιντ, ο Κόρμπιν συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή. Για τον ίδιο, η στήριξη του αγώνα των μαύρων της Νότιας Αφρικής είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να μπορείς να ονομάζεσαι αριστερός, δημοκράτης και άνθρωπος. Και το ίδιο ακριβώς φαίνεται να πιστεύει και για την στήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Revolution, free the oppressed, and put the real criminals under arrest. From the north to the south, south, east to the west, put your fist up, time for protest. Free Palestine from the Zionist blitz. No war, it's a massacre, they murdering kids. Superpowers talk shit with their hands in their pockets, while Israel keep dropping prosperous rockets. But genocide, Hamas, they beat the blame, cause they fight for the freedom of their people and domain. All we see is terrorism, an excuse for the slain. So I say, motherfuck what your TV proclaim. Over 1,000 murder civilians, but all that you hear is that they murder some militants. Obama don't speak, give your guns to billions. We know that your cats don't support. Από τη δεκαετία του 80, όταν η Παλαιστινιακή Ιντιφάντα φέρνει το δράμα των Παλαιστινίων στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής, ο Τζέρεμι Κόρμπιν αφιερώνεται στη μάχη ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων. Από το 1987 συμμετέχει στην οργάνωση Palestine Solidarity Campaign, που γίνεται ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης του Παλαιστινιακού λαού στη Μεγάλη Βρετανία. Από το 2001, μάλιστα, συμμετέχει και στο διεθνές μποϊκοτάζ του Ισραήλ, όπως ακριβώς συνέβαινε και με το φιλοφασιστικό καθεστώς του Απαρτχάιντ. Και φυσικά, όπως κάθε άνθρωπος που τάσεται στο πλευρό του κατακτημένου και όχι του κατακτητή, δέχεται συνεχείς επιθέσεις από το Ισραηλινό λόμπι. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Το βασικό χαρακτηριστικό της αντιπολεμικής δράσης του Κόρμπιν όμως είναι ότι πλέον, ειδικά μετά τη δεκαετία του 90, πραγματοποιείται σε ευθεία σύγκρουση με την ηγεσία του κόμματός του. Οι Βρετανοί εργατικοί ταυτίζονται σταδιακά με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετέχουν σε κάθε διεθνή ανθρωποσφαγή που διατάζει η Ουάσιγκτον. Το 2003, ο Κόρμπιν είναι ένας από τους βασικούς ανθρώπους που διοργανώνουν την μεγαλειώδη αντιπολεμική συγκέντρωση του Λονδίνου. Μια συγκέντρωση που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έφτασε τα 2 εκατομμύρια ψυχές. Μαζί με τον Ταρίκ Αλί, καταγγέλουν από τα μικρόφωνα την παράνομη επίθεση στο Ιράκ. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή εκείνη την εποχή και ο Ιαν Μπράουν με τη Σίνεντο Κόνορ. Τους ακούμε και επιστρέφουμε.
So what the fuck is this UK? Gone in with this US of A in Iraq and Iran and in Afghanistan. Just on a day go by without the Israeli Air Force. Fail to drop its bombs from the sky. How many mothers to cry? How many sons have to die? How many missions left to fly over Palestine? Cause that's a matter of fact. It's a pact, it's an act.
Ο Ιαν Μπράουν τραγουδά για τον πόλεμο του πετρελαίου που πραγματοποιούν οι Βρετανοί εργατικοί στο Ιράκ υπό τις εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εμείς κάπου εδώ καλούμαστε να κάνουμε έναν απολογισμό της ζωής και του έργου του Τζέρεμι Κόρμπιν, αναζητώντας ταυτόχρονα την πολιτική του ταυτότητα. Τάχθηκε από νωρίς ενάντια σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και καθεστώτα όπως το Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Ήταν κάθε στιγμή στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και πολιτικών κρατουμένων στο εσωτερικό της χώρας του. Αρνήθηκε να πληρώσει παράλογα και παράνομα χαράτσια, ακόμη και με την απειλή της φυλακής. Και όταν χρειάστηκε, πήγε τελικά φυλακή για να υπερασπιστεί τα ιδανικά του. Όλα αυτά τα χρόνια ζητά τερματισμό της λιτότητας και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους. Θέλει επανεθνικοποίηση των μέσων μεταφοράς, αλλά και των στρατηγικών επιχειρήσεων ενέργειας. Μήπως όλα αυτά τον καθιστούν τον Τσε Γκεβάρα της εποχής μας? Ούτε κατά προσέγγιση. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αν θέλεις να ονομάζεσαι προοδευτικός και ίσως αριστερός. Και αν χάσεις έστω και ένα, δεν δικαιούσε να χρησιμοποιείς αυτούς τους τίτλους. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι δεν τους είχες κερδίσει ποτέ στη ζωή σου. Ο Κόρμπιν δεν είναι η ελπίδα για το μέλλον. Είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής μιας προοδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Οτιδήποτε πιο συντηρητικό από αυτόν είναι απλώς πολύ πολύ δεξιό για τα γούστα μας. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went and fled to Barber Shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you
Chip stays in Greece. Oh, come out in the bath. We will never.